นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องเรามักจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่เรื่องราวนั้นจะจบลงเพียงแค่ครู่เดียวข้อความโพสต์จากมาร์คแมนสันได้เขียนข้อความไว้ว่าส่วนใหญ่แล้วการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งยวดในความคิดมักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในตอนใกล้หมดสิ้นของเรื่องราวนั้นๆราวกับว่ายิ่งเราเกลียดชังมันสักเพียงใดการเติบโตอันยิ่งใหญ่ย่อมมาหลังจากความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเสมอสิ่งหนึ่งที่ผมกล้าพูดเลยนะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือความเจ็บปวดถ้าเกิดสมมติเราไม่มีความเจ็บปวดเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจุดไหนคือจุดที่เราไม่เจ็บปวดหรือว่าเราสบายกับมันประมาณว่าจริงๆแล้วสมองเราทำหน้าที่เหมือนกับรับรู้ว่าความเจ็บปวดนี้มันเจ็บปวดมากเพราะเราไม่เคยเจ็บปวดเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเรียนรู้ประสบการณ์ไปเรื่อยๆมีความเข้าใจว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาและอีกอย่างทุกอย่างมีสัญญาณก่อนเสมอไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆก่อนที่เราจะเจ็บปวดเราจะรู้ชัดเลยว่าสิ่งนี้มันต้องเป็นสิ่งให้เรากลัวสุดขีดหรืออาจจะเป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เราไม่เคยคาดฝันว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันก็อาจจะทำให้เราพบเจอเหตุการณ์ที่เจ็บปวดมากยิ่งขึ้นนี่แหละจึงเป็นเหตุผลที่สำคัญว่าบางครั้งเรากลัวเกินเหตุเราไม่รู้วิตกกังวลสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำเราทุกๆวันว่าเราต้องเรียนรู้ในสิ่งที่มันเป็นความจริงอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราไม่รู้อะไรเราก็แค่เข้าใจมันยอมรับมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะไปตั้งปณิธานกับตัวเองว่าชีวิตฉันจะต้องไม่เจ็บปวดทรมานอีกต่อไปเพราะบางสิ่งบางอย่างก็ไม่สามารถทำได้จริงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผ่านพ้นความเจ็บปวดความเครียดความเซ็งไปได้แล้วเราก็จะเรียนรู้ว่านี่คือความเป็นธรรมดาของชีวิตหลังจากนั้นสักพักหนึ่งแต่บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอาจจะเรียนรู้หลังจากนั้นไม่นานบางคนต้องผ่านเรื่องราวมาทั้งชีวิตแล้วถึงจะค่อยๆเรียนรู้ทำหลังแต่ละคนจึงไม่เท่ากันแล้วแต่บุคคลเลยผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าการจบของเรื่องราวหนึ่งย่อมบ่งชี้ว่าเราได้เรียนรู้จากสิ่งใดบ้างนั่นคือการเติบโตทางจิตวิญญาณถ้าเกิดสมมติว่าเราจบเรื่องราวหนึ่งในชีวิตอย่างเช่นความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นอย่างไรการลงทุนการลงแรงไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการหาเงินมันเป็นอย่างไรต่อไปสิ่งเหล่านี้เราจะได้รับรู้หลังจากที่เรานั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วเท่านั้นมีผู้คนมากมายอยากจะได้คำตอบหลังจากสิ่งที่เขานั้นทำลงไปเลยเขาอยากรู้ว่าการตัดสินใจคบกับคนคนนี้เป็นอย่างไรหรือว่าการตัดสินใจในการทำงานครั้งนี้เป็นเช่นไรสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้เลยที่เราจะล่วงรู้คำตอบณวันนั้นที่เราตัดสินใจเลยทุกอย่างเราต้องเลือกในการเลือกแต่ละครั้งก็ต้องใช้ดุลพินิจอย่างแท้จริงใช้วิจารณญาณในการได้ยินได้ฟังได้รับสื่อข้อมูลมาว่าข้อมูลที่เราเรียนรู้ว่าเราเลือกคนคนนี้หรือเลือกงานนี้เป็นเพียงเพราะอะไรไม่มีสิ่งใดเป็นสูตรสำเร็จว่าเราทำสิ่งใดแล้วเราจะไม่พบเจอความเจ็บปวดแต่ขอให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราไม่ได้ออกมาจากชีวิตเราง่ายๆเลยมันผูกติดแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนั่นก็คือความเจ็บปวดและความทรมานความเกลียดชังต่างๆที่เราผ่านพบในแต่ละวันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นของชีวิตผมแค่อยากจะสื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นกับเราล้วนมีเหตุผลด้วยกันเสมอและตลอดมาบางคนก็ได้เรียนรู้หลังจากที่จบเรื่องราวนั้นมาแล้วสักพักเพราะมันต้องใช้เวลาในการตกผลึกสักระยะหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้เวลาตกผลึกในสักระยะหนึ่งกับเรื่องราวต่างๆที่เราผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานั่นก็จึงเป็นเหตุผลว่าเราต้องค่อยๆกล่าวตัวเองไปในทุกๆวันแต่ละคนมีไทม์ไลน์ตรงนี้ไม่เหมือนกันบางคนไม่ได้ตกผลึกกับชีวิตเลยบางคนตกผลึกกับชีวิตในเรื่องราวบางเรื่องราวที่หลงลืมไปแล้วว่าเราเคยผ่านพบสิ่งนี้มาการตกผลึกนี้สำหรับผมแล้วผมเชื่อว่ามันคือสิ่งที่เราไม่ได้ไปนึกตรึกเอาเราไม่ได้คิดว่ามันยังตกผลึกในสักวันหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติเราจับหลักถูกช่างสังเกตเรียนรู้สัญญาณต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีสิ่งนี้แหละมันก็ทำให้เรามีโอกาสตกผลึกได้อย่างแท้จริงและผู้คนที่ตกผลึกกับชีวิตในเรื่องราวนั้นๆก็จะมีลักษณะเด่นนั่นก็คือเขาเข้าใจเรื่องราวนั้นอย่างถ่องแท้เมื่อเขาจะเป็นที่ปรึกษาหรือการใช้ชีวิตของเขาเองก็ตามเขาจะรู้ทันทีเลยว่าเขาควรทำสิ่งใดและควรทำอย่างไรนี่จึงไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องง่ายเลยถึงแม้เราจะมีรูปร่างหน้าตาเช่นไรมีเงินทองในบัญชีมากน้อยสักแค่ไหนก็ไม่ได้สำคัญหรือไม่ได้เป็นตัวแปรเลยว่าเราจะตกผลึกกับชีวิตของเราจริงๆหรือเปล่านี่คือโจทย์ที่ยากเพราะว่าเราไม่มีตัวช่วยเลยนอกเสียจากประสบการณ์ที่เรามีอย่างเดียวระยะเวลาที่ชัดเจนในการตระหนักรู้คนแต่ละคนย่อมแตกต่างกันให้เราสังเกตตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เมื่อระยะเวลาของการตกผลึกลดหลั่นกันไปและเพิ่มพูน กันไปในแต่ละบัจเจกชนมันจึงมีเหตุผลที่สำคัญอย่างยิ่งว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปกับชีวิตของเรามีผู้คนมากมายกำลังขบคิดว่าถ้าเกิดสมมติเราย้อนเวลากลับไปแก้ไขบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอาจจะดีขึ้นซึ่งผมกล้าพูดเลยนะว่าการย้อนเวลากลับไปสามารถทำได้เพียงแต่เราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้จริงเพราะเรื่องราวต่างๆที่เราเข้าใจในวันนี้และที่เราอยากกลับไปเปลี่ยนเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนั่นหมายความว่าเหตุการณ์ที่เราอยากจะกลับไปเปลี่ยนกับเหตุการณ์ที่เราไปเปลี่ยนแล้วไม่ได้ตรงกันเหมือนกับประมาณว่าชีวิตเรากำลังตัดสินใจบนทางคู่ขนานที่เราไม่สามารถจะย้อนเวลากลับไปหรือว่าเร่งเวลาให้มันเกิดขึ้นให้มันเร็วขึ้นได้เลยเราแค่เพียงทำตามบทและสิ่งที่ธรรมชาตินั้นยื่นบททดสอบให้กับเรามันคล้ายกับว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยมากกว่าเราทำได้แค่เพียงตัดสินใจในทางที่เรามั่นใจแล้วเราก็เดินหน้าต่อไปเรื่องบางเรื่องต้องไปให้สุดถึงจะเข้าใจคำตอบแต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่ไปให้สุดจริงๆเราก็จะไม่รับคำตอบอะไรเลยในชีวิตนี่เป็นเหตุผลว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพบเจอความเจ็บปวดสักนิดนึงห่วงความคิดของเราในณเวลานั้นอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นตลอดนั่นก็เป็นเรื่องปกติมากๆเพราะมันต้องใช้เวลาความเจ็บปวดนี้กว่าจะทุเลาลงกว่าจะเยียวยาให้มันดีขึ้นมันต้องล้วนแต่ใช้สรรพสิ่งมากมายที่หล่อหลอมให้มันดีขึ้นแต่แล้วเราอาจจะหลงลืมไปว่าชีวิตนี้คือรสชาติถ้าเกิดสมมติเราขาดรสชาติใดรสชาติหนึ่งไปความกลมกล่อมก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยมันขาดความทุกข์ไปความสุขก็จะลดลงมันขาดความสุขไปความเข้าใจในชีวิตก็จะลดลงตามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆเข้าใจชีวิตมากขึ้นและค่อยๆเข้าใจว่าระยะเวลาของแต่ละสิ่งไม่เท่ากันวันนี้เราเข้าใจแบบนี้วันหน้าเราจะเข้าใจอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติเราตกผลึกแล้วเราจะเข้าใจแบบเดิมและแบบเดียวซ้ำๆกันและหากว่าความเกลียดชังมันปรากฏเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเราก็จะต้องปรับใจเพื่อยอมรับให้ได้ว่ายิ่งเจ็บยิ่งโตเสมอการที่เราจะโตขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่เจ็บปวดหรือว่าไม่ทรมานกับสิ่งหนึ่งถึงแม้ทุกวันนี้ผมจะอายุใกล้30ปีเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่เจ็บปวดอีกต่อไปถึงแม้ผมจะเป็นคนพูดพอดแคสต์ให้คำปรึกษาในชีวิตมันก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะมีปัญหาในชีวิตนี่จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของทุกๆคนว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงข้อนี้ไปได้ว่าเราต้องเจ็บปวดเพื่อโตขึ้นถ้าเกิดสมมติเรา no pain no gain เราเข้ายิมแล้วเราไม่ได้ออกกำลังกายที่มันมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือมีน้ำหนักที่พอดีกับร่างกายของเราเราจะสามารถที่จะมีกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไรเหมือนกันกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ถ้าเกิดสมมติเราไม่สามารถที่จะรับมือกับปัญหาใหญ่ๆได้เลยเราก็ยังพูดไม่ได้เต็มปากว่าเราเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวเมื่อความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่ที่มันแตกต่างกันนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นผู้ใหญ่ความรับผิดชอบนี้เราจะไม่สามารถมองหันหลังกลับไปพยนต์ให้กับใครได้อีกแต่ณตอนนี้เราแค่เรียนรู้ว่าเราก็ทำปัญหาของเราต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่มีอะไรที่เราต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากเพราะในวันนี้เราไม่สามารถที่จะมองหันหลังกลับไปแล้วโยนให้กับใครได้อีกนี่แหละจึงเป็นความเป็นผู้ใหญ่ในตัวและเราจำเป็นจะต้องทำด้วยตัวของเราเองจริงๆสุดท้ายนี้ชีวิตคือกระบวนการสร้างของสรรพสิ่งรอบตัวเราธรรมชาติเป็นแง่มุมหนึ่งที่มาหลอมรวมจิตวิญญาณให้เข้ากับสภาวะปัจจุบันนี้อย่างลงตัวถ้าเกิดสมมติเราคิดไปว่าทุกอย่างมันผิดฟ้าผิดตัวผมกล้าพูดเลยนะว่าทุกอย่างที่คุณเป็นและทำในวันนี้กำลังบีบให้คุณเดินทางที่ควรเดินทางที่ควรเดินนี้ไม่ได้แปลว่าดีหรือแย่แต่มันเหมาะสมกับสิ่งที่คุณควรเจอมากที่สุดถึงแม้คุณจะไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นและถึงแม้คุณจะไม่พอใจกับสิ่งที่คุณเกิดมาได้รับสิ่งนั้นผมกล้าพูดเลยนะว่ามีผู้คนมากมายที่อาจจะอยากเป็นอย่างสิ่งที่เราเป็นหรือเราอาจจะต้องการสิ่งที่คนอื่นเขาอยากจะเป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ธรรมดาเหมือนกันมันเรียกว่าการให้เราไม่เคยพอใจกับสิ่งที่เรามีทรัพยากรที่เรามีคุณค่าที่สุดไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรและจงใช้ทรัพยากรที่เรามีให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนี่คือเป็นโจทย์ที่ยากและสำคัญที่สุดในชีวิตของทุกๆคนเรียนรู้ไม่มีอะไรที่สำคัญได้มากกว่าวันนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อตัวเราเองและผู้คนรอบข้างสิ่งเหล่านี้แหละมันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นทำให้เราเรียนรู้ว่าการตกผลึกในชีวิตต้องเกิดจากการที่เราผ่านพ้นสิ่งนั้นไปแล้วระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่วันหนึ่งเราจะต้องเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ได้แน่นอนขอแค่เราอย่าหนีมันและอย่าเพิกเฉยในการเรียนรู้เด็ดขาดผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ
รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ Friend Talk Agency ด้วยนะครับ